habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimoe qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka jubbaland oo tababar u soo xiray ciidamo loo carbiyey la dagaalanka al-shabaab
idinka iyo ciidanka kalena hal mar la isla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo ismaayo labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daraasad ku saabsan saamaynta covid 19 uu ku yeeshay iskuullada hoose iyo kuwa sare
jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagalay aysan ahayn laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan u suus inta badan iskuullada ardadu online waxba ma aysan ku baran sababtoo ah online inaad ku barato waxay u baahan tahay waxyaaba fara badan oo dhaqaalaha la xiriira
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hannaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay-adda ee magaalada jeneva shalay ayaa doctor tedros adhanom uu sheegay in ay waddamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan covid 19 dr tedros ayaa soo jeediya afar waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka magaalooyinka iyo weliba dadka si loo xakameeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baadhayo in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo waxaa kaloo uu ku taliyey in waddamadu ay si gaara u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah baadhitaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey maraykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka jili goor hore osaka ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dadka ka soo gaadhay waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka argentiin dhulgariirkan ayaa keenay dhowr dhulgariir oo isxiixigay iyadoo mas-uuliyiinta jilina ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato sunaami taliyaha booliska ee magaalo ku taala duleedka magaalada portland ee gobolka oregon ee dalka maraykanka ayaa shalay diiday qorshe ay guddoomiyaha gobolkaasi ku doonaysay inay saraakiisha boolisku ay gacan ka geystaan inay magaalada ammaankeeda ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne trump go'aankooda ayaa shaki geliyey go'aankii ay maalin ka hore ku dhawaaqday guddoomiye kate brown oo ahaa in la ilaaliyo ammaanka magaalada isagoo intaasi ku daray in qorshaha booliiska magaalooyinka ku dhow iyo weliba ciidamada booliiska ee gobolku inay qayb ka noqdaan xilli ay magaaladu la daalaa dhacaysa sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka lugahana ay dhulka u dhigi lahayd xilli dareenka waddanku ku jeedo magaaladaasi guddoomiye baran oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada kadib toogashadii aaron davison oo ah 90 jir ugu dambeyntiina kooxda taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysan ay u adeegsadeen ku weeraray fadhiisin ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka afghanistan waxaanay dileen 3 ka mid a ciidamada ammaanka halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka bakita isagoo imanaya saacado uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka robert o'brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya afghanistan ay si deg dega u bilaabaan wadahadalladii nabadda weerarkan oo dhacay xilli hore osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaamadsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimadda gobolka kardes sida v o a u sheegay afhayeenka booliisku Xiidullaah Nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari walxaa qarxaa laga soo buuxiyey isu qarxiyey albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aada loo ilaalinayey. Kadib ayaa maleeshiya aada u hubaysan ay gudaha u galeen kuwaasoo markii dambena si degdeg ah ay u toogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay daraasad ku saabsan sida uu xanuunka COVID-19 u saameeyey dugsiyada hoose iyo kuwa sare, taasi oo muujinaysa ka sokow inay xirmeen iskuullo badan in haddana dhaqaale ahaan ay lumiyeen malaayiin doolar. Agaasimaha xarunta Xayaat ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed Mascuud Weheliye ayaa wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay sida waxbarashada uu u saameeyey coronavirus.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa VOA da runtii oo marar fara badan codka iyo waxyaabaha ummadda Soomaalida anfacaayo u soo bandhigta, bulshada u soo bandhigta. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Marka labaad, xarunta Xayaat ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed waxaan sameynay cilmi baaris ku saabsan saameynta COVID-19 oo ku yeeshay waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare ee Soomaaliya, gaar ahaan waxaan tusaale u qaadanay gobolka Banaadir ee iskuulada ku yaal. Cilmi baaristan waxaan sameynay laga soo bilaabo bishii Maarso ilaa 17-kii bishii Julaay 2020, halkaas oo runtii aynu ku baarnay ama su'aalo ku weydiinay 274 maamule oo ku yaala gobolka Banaadir. Aan ka wareysanay xaaladda iskuulada, dhibaatadii gaara, annagoo weydiinay dhinacyada kala duwan dhibaatada ka soo gaartay, haddii ay ahaalayd dhanka dhaqaalaha, haddii ay ahaalayd dhanka ardada, haddii ay ahaalayd dhanka manhajka, haddii ay ahaalayd dhanka macallimiinta. Dhammaan dhibaatadii COVID-19 runtii uu gaartay ayaan cilmi baaristaas ku sameynay, annagoo rabnay inaan bulshada u soo bandhigno waxa ay tahay dhibaatada gaartay baaxadda ay leedahay madhibka ay intii uu agyahay.
Marka waxa ugu weyn ogaateen maxay ahayd?
Waxyaabihii ugu weynaa ee aan ogaanay waxay ahayd in COVID-19 saameyn aad u xoogan oo ku yeeshay waxbarashada aasaasiga ah ee midda sare Soomaaliya, gaar ahaan dhibaato xoogan ayaa iskuulada soo gaarta marka la eegayo dhanka dhaqaalaha. Tusaale, cilmi baaristu waxay soo saartay 91% dhaqaalaha ay helaan iskuuladu waxay ka timaadaa, yacni ardada ayaa ka timaada oo waa private, dowladdu lacag badan ma siiso iyaga, ayaa ardada ay lacag ka timaada. Waxaa dhacday 87% lacagtii ay heli jireen ay ardada ka heli jireen hoos ayay u dhacday ma aysan helin COVID-19. Taas macnaheedu ay tahay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir waxay khasaareen bil kasto $8 million oo dollar wax ka badan ayay khasaareen, halka COVID-19 afarta marka la isku daro afarta biloodna ay khasaareen $32 million lacag ka badan, taas oo dhaawac weyn ku ah iskuuladii ku yeelay meeshan. Waxayna dhalisay in yacni 10-40 iskuul oo horey u jiray inay khadka ka baxaan oo ay burburaan oo ay baaba'aan. Waa saameyntii xagga dhaqaalaha. Waxaa jira dhanka macallimiinta, 4 bilood ee lasoo dhaafay macallimiin aad u fara badan ma aysan qaadan wax mushaar ah. Waana dareemi kartaa duruufta macallin wax ku tiisan, dhaqaale yar ku tiisan, haddana dhaqaalihii waayey, walwal badan iyo stress badan ayaa abuurmay. Sidoo kale 226,000 arday ka badan oo gobolka Banaadir ku nool iyaguna waxay naqdeen waxbarasho la-aan. Intaas oo saameyn oo baaxad leh runtii ayuu geystay, haddii aan laga gaarina wuxuu baaxadiisu way sii ballaaranaysaa.
Waxaa jiray farsamooyin iyo teknolojiyad in laga faa'iideysto jaamacaduhu online ku bixinayeen Zoomka iyo meelo kale, marka iskuuladan ma awoodi karin, waxbarashadan hoose iyo sare iyagu ma haysan miya wadadaas?
Waa runtii su'aal aad u fiican. Yacni waxyaabaha annaga xarunta Xayaat ee cilmi baaris iyo tababarada hogaamineed aan awoodda u saarnay waxbarashada aasaasiga iyo midda sare, taas ayaa ka mid ah. Jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah, Zoom ah, inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuuladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan u suurt. Inta badan iskuulada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad wax ku barato waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhaqaalaha la xiriira, mobile smartphone waa inaad haysato, waa in wixi la awoodo, waa in qofku fahamsan yahay inuu teknolojiyada isticmaali karo, waxaasoo dhan ma suurtagal ahayn ardada yaryarka. Sidaas darteeda ayaa waxbarashadii ka istaagtay iyaga, halka jaamacadaha ay heleen fursad ah inay online ay wax ku bartaan.
Iskuuladan xirmay hadda ka baqay saaxadda waxbarashada, ma jirtaa fursad ay ku soo laaban karaan. Waxa ugu weyn oo saameeyay maxay ahayd? Ma ardaydi baa ka tagtay, ma dhaqaali? Sababta ugu weyn oo baahan maxay?
Waxaa horta sida aan cilmi baarista ku ogaanay, iskuulo fara badan ayaa xirmay. Waxay u xirmeenna waa dhaqaalo darteed, sababtoo ah iskuulku wuxuu ku jiriyaa guri ijaara, guriga ijaara lacagtu wuxuu ku maareyn jiriyey waxbarashada ardada waxay ka qaadaan. Haddii ardadii ay imaaweysay lacag ay bixi weysay, macnaheedu guriga ijaaraysii ma socon karyo. Agaasinka waxbarashada gobolka Banaadirna arintaas waan kala hadalnay. Xafladii aan qabanno way kasoo qayb galay, iyaga naftooda way aad u dareensan yihiin. Waxay noo sheegeen inay sameeyeen wax la yiraahdo response plan, qorshe degdeg ah oo looga jawaabayo arintaha, looga jawaabayo oo lagu caawinayo iskuuladii. Runtii annaguna taladaas aad ayaan u soo jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare, inay laga gaaro waxbarashada Soomaaliya si loo badbaadiyo jiilasha soo socda. Haddii kale dhibaato kale ayaa ka dhalanaysa haddii arintu sax ay ku sii socoto.
Maadaama wax badan laga bartay COVID-19 oo saameyntiisa la arkay, ilaahay Soomaalishe, ma jiraa diyaar garo ma bisayl iskuuladan hoose iyo sare ay hadda ogyihiin? Ma jiraa.
Waxaan anagu sameynay xafladii aan sameynay, waxaan runtii isugu yeernay iskuulo aad u fara badan ayaan isugu yeernay, iyo wasaaradda waxbarashada, agaasinka waxbarashada. Waxaan gaarsiinay cilmi baaristan si uga faa'iidaystaan iskuuladu. Waxaan u sheegnay talooyinkeena kamid ahay inay la yimaadaan qorsho ay uga hortagayaan haddii dhibaatooyin kan oo kale ay dhacdo, inaysan waxbarashadu aysan istaagin. Waxayna ballan qaadeen inay qorshooyin ay sameynayaan. Marka waxaan isku xirnay iskuuladii, agaasinkii waxbarashada, iyo wasaaraddii waxbarashada, saddexduba inay ka shaqeeyaan intaas ay la sii jirto hay-adihii caalamiga ah, in laga shaqeeyo inaysan waxbarashada Soomaaliya mar kale sidii hadda dhibaatadii ku dhacda inaysan ku dhicin, oo qorsho wada midaysan laga dego si loo badbaadiyo jiilasha soo socda loo badbaadiyo.
Ayaa simaha xarunta Xayaad Mascuud Weheliye oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti ayaa maanta soo saartay war saxaafadeed guud oo lagu ururiyay wararka la xiriira caabuqa COVID-19-ka iyo xaaladda caafimaad ee dalka Djibouti ee ku saabsan xanuunkaasi tan iyo markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay xanuunka COVID-19-ka. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka lagu ogeeyo salaadda masaajidda dhexdooda ah ee loo habeeyey safka jamaaca salaadda, iyada oo culimada diinta ee dalka Djiboutina ay ka hadleen arrintaasi. Wariyaha V O A Rabadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey lanta afka Soomaaliga V O A waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Djibouti, xogeeye guud Dr. Saalax Bonoyta Turaab. War saxaafadeedku wuxuu tilmaamayaa in tan iyo markii sida rasmiga looga dhawaaqay dalka Djibouti xanuunka COVID-19 23-kii bishii Maarj ee saddexaad ee sanadkan 2020, wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay baadhitaano caafimaad oo dadka tiradoodu ay dhantahay 76,307 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 5,307 qof ayaa ka bogsaday xanuunka COVID-19, iyadoo 60 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa, inkastoo xanuunka COVID-19 waxa uligiisi gaabiyey beryahan dambe, haddana caabuqa COVID-19 wuxuu weli dhex socdaa bulshada, iyadoo ujeedadu ay tahay, waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay, haddii tirada maalinlaha ee isku gudbinta xanuunku ay hoos u dhacday, kama dhigna marnaba hoos u dhacaasi in caabuqa COVID-19 uu si kama dambaysa meesha uga baxay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in lagu sii socdo oo lasii wado in lagu dhaqmo talooyinka caafimaad ee fujigan yahay xanuunka COVID-19. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gebagabeeyey in wasaaradda caafimaadka Djibouti ay sii xoojin doonto dadaalka ay markasta kaga hortagayso wixii waxyeelo u geysanaya caafimaadka dadweynaha. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka salaadda loogu tukanayo masaajidda dhexdooda, gaar ahaan safka jamaaca salaadda qaabka loo dhigayo, iyadoo la tixgelinayo talooyinka caafimaad ee lagu hortegayo fiditaanka caabuqa COVID-19. Sheekh Abuubakar Xuush oo ka mid ah culimada diinta caanka ku ah dalka Djibouti ayaa iga waramay arrimahaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ilaahay baa sheegay oo noloshan waa imtixaan iyo ibtila, waa la isku ibtilaynayaa xanuunka iyo caafimaadka iyo lacagta iyo wax walba waa la isku imtixaanayaa. Marka waa imtixaan Ilaahay uu keenay, waxaana lagaga bixi karaa in lagu noqdo diintii, in lagu noqdo cilmi baaristii, in lagu noqdo sixii sidii maartahay cilmiga loo gaari lahaa xanuunka wixii keenay asbaabtiisii. Marka diintu wayna amraysaa inaan baadhno oon ogaano sababta keentay iyo muxuu ku yimid xanuunkani. Marka waa ibtilaa iyo imtixaan ilaahay uu keena uu yahay, haddana uu leeyahay dadow ilaahay u noqda, xanuunkana baadha, daciifna waa tihiin ogaada. Yani insaankan qooqaya ee kibraya ee yaala leeyahay waka waxaa yar aynu arkayn, haddana adduunkii oo dhan wareeriye, dowladihii waaweynaa wareeriye, madaxweyneyaashii wareeriye, daciif baa tihiin. Khuliqa alinsaanu daciifa, insaanku waa daciif.
Ilaa miskiidka oo kale marka lagu tubanaya la cibaadaysanaya, dee wax weyn baa isbedelay. Jamciigna garbahaysa saara isku dhowaada waa sandi handana la kala durkay. Arrimahaasoo kale diinta maxay ka odhanaysaa?
Diintu waqtigay la socotaa, zamankay la socotaa. Islaamku wuxuuna amraya marka ugu hore inaan sufuufta aansinno, garba hagaajinno oo safkeenu mid noqdo. Laakiin marka ay timaado daruuro, xanuun la isqabadsiinayo marka uu yimaado, الضرورة تبيح المحظورات. وحي الضرورة إسلام كو أجا وحي دب إسلام كم أقوله إن أمة دحدي ذا أكو فافتو وحن أجن هاي نبي صلى الله عليه وسلم ذاتك سقو بيع على جلي أو ذاتك له شيء نيوق عنته قاضية أي وحي يمد نن ليدي حنون بقبا أو شد حنون ليدا شدام أو ذاتك لسقبت سيو نبي جو حدو واحد أشكتان سكتشوك ماشى هذا ده يعني وان كاب عادي وان كاب قادن سكتشوك marka islaamku wuxuu diidayaa in ummada islaamka uu cudurkii ku dhaxfaafo ayuu diidayaa. Sida awgeed hadii la arkayo xanuunka inuu faafayo oo dadka tuganayo dhaxdooda uu ku faafayo maslaxa ay jirto, dhaqtaradii ay sheegeen, culimadii ay sheegeen, de maxaa diidayaa marka in islaamkii uu wixii dhibaato ummada uu ka qabanayo. Sida awgeed waa islaamku kolba duruufta jirta ayaa leegaya. Marka xanuunkii la ogaa, mushkiladu maanta waxa weeyaan masaajidiina in la yidhaahdo hal la kala fogaado, suuqiina la kala fogaan waaye, taas waa dhibaatadu. Laakiin hadday jirto arrin adag oo culummadii ay ka fatwoodeen oo xaramka Ilaahay maanta la yidhi hal la kala fogaado, oo waxa weeyaan in duruufta la eego waa qasab iyadu. Marka kolba sidii ay xaaladdu u jirto ayaa loo eegayaa. Haddii xaaladdu ay Ilaahay u faraj u keeno oo la kala baxo, wala yara kala bixi. Haddii la yidhaahdo cudurku uu faafayaa, waa in la kala durko dhakhtarada. Ilaahay wuxuu yidhi fas'al bihi khabiira, qof khibrad leh weydii, dhakhtarada la weydiin war xanuunku muxuu ku faafayaa. Islaamku wuxuu diiday wax alla wixii dhib keenaya.
Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta ka hor intaanu u aanbabixin magaalada Muqdisho waxa uu tababar u soo xiray 620 askari oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaasi oo soo dhameystay tababar militari oo qaatay 6 bilood, islamarkaana ay tababar ka siinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland. Axmed Madobe oo ka hadlayay munaasabadii tababarka loogu soo xiray askarta ayaa sheegay inay isku diyaariyaan weerar ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee Jubbaland. Faafaynta warkan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud.
ciidamadan uu maanta tababarka u soo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ka hor inta uusan u ambanbixin magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa gaaraya ilaa 620 askari, kuwaasoo soo dhameystay 6 bilood oo tababar militari ah, kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo Jinib iyo Ismaaciil labadaba, inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. Maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho, waxaa adag inay isbitaal hesho. Dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. Waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey, tijaabisaan shaqada laydin diray, aad fulisaan. Aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku coranno, nimankaana waddanka kaga xorayna haddii ilaahayna. Howlgalkaasow diyaar uma tihidin? Waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahayna. Kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysa wax ka dhacayaan. Intaana waan idinka ballanqaadaya. Aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno. Waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin,
madaxweynaha Axmed Madobe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftey in ciidamadan ay yihiin ciidamo loo qorsheeyay inay weeraraan saldhigga kooxda Al-Shabaab ee deegaanka Janaac Abdalle iyo deegaanada kale ee dhanka galbeed ee gobolka Jubada Hoose.
Hal ilaaliyo disbiliinka waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. Haddii kala dambeyn la'aan ay jirto, waxaa la yidhaahdaa kala dambeyntu 12 qof oo dabdamisa dab kacaya hadday u yimaadaan 12 ka qof si fudud bay dabka ku dabin karaan. Laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalaa hal la damiyo, waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, midna biyo ku shubo, midna ciid ku shubo, midna dhar ku shubo, dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa. Laakiin 12 ka qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub, halkaa saar, halkaa saasle, si fudud bay ku dabin karaan. Taa marka aan sidaa ugu xisaabtano, waxaan isugu iman doonaa Janaac Abdalle hadii Ilaahayna. Hadalkan hadalka xiga, Janaac Abdalle ku kulmayna hadii Ilaahayna, iyadaana ku wada hadlayna.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka arimaysa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyn uu shaqo badan u baahan yahay si loo xaqiijiyo badqabka adeegyada diyaaradaha ka degaya halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyn.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xirsi Aadan Rooble, oo soo gaaray magaalada Beledweyne, ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne aanu la jaanqaadi karin garoomada kale ee maamul goboleedyada dalka. Wasiirka oo socdaalkiisa uu ku helinayay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa ay garoonka Beledweyne keeneen dhalinyaro ay ku soo tababareen magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee qaybta baarista garoonka Uwais Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Waxaan soo marnay airport-ka Beledweyne, waxaan aragnay dhibaatada ka jirta, waxaan aragnay inuusan tower lahayn, waxaan aragnay inuusan lahayn maxaa la dhahaa terminal uusan lahayn, waxaan aragnay inuusan baalki ii sheeg la jaanqaadi karin airport-ada kale ee ku yaalla maamul goboleedyada kale. Waxaan sheegaynaa ama aan dheena kusoo aragnay airport-ka Beledweyne hadda shaqa ka socota, runtii si fiican looga shaqaynayaa, dib u dayactiran ka socda, dib u habeena ka socota, laakiin weli ma dhammaystira. Dhammaystirkiisa waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka inay qayb lixaadna ka qaadato. Annaguna diyaar aan u nahay, annagoo ka wakiila dowladda federaalka, inaan qaybta ugu muhiimsan airport-kaas sida uu noqon lahaa standard aan kala shaqayno maamulka iyo shacabka. Meeshaas yaalla waa la wada ogsoon yahay airport la'aan inaan maamul goboleed ahaan karin, dad deegaan dhan degan waysan ahaan karin, bulshada ku nool degmada Beledweyne ama gobolkan ay u baahan yihiin airportkan iyo kuwo kale oo lamida. Waxaan go'aansanay annaga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka airportada ku yaalla inaan dhalinyaro u tababarno si shaqada iyagu ay u qabtaan, inaan qalab u geyno ay shaqada ku qabsadaan. Meelo badan oo ka mid ah sida Boosaaso iyo Garoowe iyo Kismaayo waa loo diray, dhalinyaradii waxa la soo baray. Hirshabeelle, gaar ahaan airport-ka Beledweyne, waxaan isku daynay inaan annagu qiimeyn dhaba ku soo sameyno oo aan soo raacno dhalinyaradii loo tababaray inay shaqadaas qabtaan.
Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, ayaa waxa uu sheegay in culays kaga yimid dhinaca maamulka gobolka Hiiraan ay soo hormariyeen qayb ka mid ah dhalinyaro ay wasaaraddu soo tababartay, kuwaasi oo xirfad wanaagsan u leh hagida diyaaradaha.
In aan 4 qaybood, 4 wiil oo 4 qayboodba wada yaqaan in aan soo tababarno, hay-adda duulistu ay ku tababartay magaalada Muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn, kadibna la keeno gobolka. Airport kale oo wadanka ayaa la qabay dadaalkaas. Marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in Beledweyne ay la mid noqoto airport-ka caalamiga, terminalkii loo baahnaa ay hesho oo standard-ka waafaqsan, garoonkeedu standard-ka u waafaqo, tower oo laga haga diyuurada oo standard-ka waafaqsan uu helo. Arintaas oo wixii keenaysa in diyuurada badan oo aan degan jirin Beledweyne ay kusoo dhiiradaan meesha uu ku yaallo Beledweyne iyo muhiimadu leh. Maanta haddii aan sheego tartan badan oo gobolladaha bilaabana, marka ma rabo taas inaan sheego, فرصد بدن أيها هايستان داد كيد نواتين إن شاء الله تعالى وحرجينينا إن ماش أن هيكسن إن أنا حسقارنو
قران كديار ذاها مقالة بلد وين أفري طبانكي بشي جولاي سنة كالباكون يلاباتن وحاكو بربورتي ديارد لغالها دالك كينيا تاسو كسو دوشي دالك جبوتي ونسي دي أقابيو كالاقدسان إذا مدى ودن كجبوتي إيقابتكا هولغال كميدوغا أفريكا إي أميسوم shilka diyaaradeed ayaa waxa loo sabay garoonka oo aan lahayn qalab badan oo sahli laha shaqada garoonka garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa xirma xilli roobaad kasta waxana ay sababtu tahay biyaha roobka oo fariista dhabaha ee diyaaraduhu ka duulan Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay diiwaan gelin ay si tijaabaha uga sabaynayaan Biritoole gobolada Dadmareen iyo Hawd iyaga oo tijaabinaya qalabka diiwaan gelinta oo la casriyeeyay sida uu VOD u sheegay gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Cali warkan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule
guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedada ay ka leeyihiin diiwaan gelinta tijaabada ee ay ka sameeyaan magaalooyinka Balgubadle iyo Oodweyne oo ka kala tirsan gobolada Dadmareed iyo Hawd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyara ayaa u sheegay VOA in ujeedada ugu weyn ay tahay in qalabka oo la casriyeeyay iyo waqtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado
waxa runtii dhammaan asbaabna maraynaan hawlihii waa la gudagalay waxaana ku jira abaabulkii iyo diyaar garowgii sidoo kale doorashada saddex qaybood oo qaybsan taayo diyaar garow iyo diiwaan gelin iyo doorasho marka fiisii horeeyay diyaar garowga hawl ku jira waa ogtahay goobta waxaan salaay tiimkii uu kala baxeen Baladweyne iyo Oodweyne oo runtii lagu soo eegay qalabkiisii loo teeskareeyo qalabkii hawsha lagu gali lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyay in la eego sidoo ula qabsanayo ama u shaqeynayo marka yaan wax warwari jirin ayaa imika hawshan la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eegtahay tijaabada diiwaangelinta ee laga sameynayo magaalada Balgubadle iyo magaalada Oodweyne
maanta abaabulkii baa socday iyo diyaar-garowgii iyo qalabkii iyo qalabkii ay jiraan waxa ay shaqeynayaan berrida tafiyuu gelaya oo dadka ayaa bixin jiray 66 waa shaqeyn doona oo gelaya tafiyuuga berri dambena waxay noqonaysaa in maaragtay dadka ay gaadhaan telefoonka oo la yeego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iideeyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meel mar u noqotay
waxaa kale waxa jira dhaqdhaqaaqyo la xiriira shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqeyn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland uga baahan yihiin gobolada Soomaaliland kuwaasi oo ay xayeysiyeen
waxa weeyaan 32 ka degmo doorasho lixda gobol 32 ka degmo doorasho waxa xayeysiistaas uu khuseeyaa ama maaragtay wargelintaas way khuseysaa
guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay in muddo 9 bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan hadii la dhameystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale gudoomiye riyaha ayaa weydiyay halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso
marka guud ahaan dalku wadadii doorashadu hayaa doorasho loo direeri doonaa doorasho loo dhaqaaqay arrimahan sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxa sunaa runtii iyo soo wada diyaar almost hawiyan gacan ku hayn biyo ku jira gacanta lagu hayaa shaqada mar hadii gacanta lagu hayo waa dhamaanaysa marka insha Allah aad iyo aad baan ugu rajaynayaa ama kalsoonid waxba ugu qabnaa inaan waqtigii aan ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo Soomaalida qaxootiga ah ka caawiya ka jawaabista araajida iyo buuxinta foomamka ay ka helaan hay'adaha samafalka iyo dalalka ay dib u dejinta ka heleen iyo isticmaalka mootobajaajta oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo shaqo abuur u noqotay dhalinyarada qaxootiga ee xeryahaasi. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. aan ku bilownay isticmaalka mootobajaajta ayaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ah ay shaqo abuur u noqotay ka shaqeynta mootobajaajta. Dhalinyarada qaxootiga ah ee ku xamaasha mootooyinkaasi ayaa sheegay in nolosha qoysaskooda ay wax badan ka bedeshay. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa warbixinta nooga soo diray.
Wallahi shaqo la'aan baa sababtay, waayo dhalinyaradii kulli jaamacada ay soo wada bogeen waxbarashadii waa la wada dhameeyey, waayo 30 sano qaxooti leeyahay. Qof kasta markuu qaxootiga u imaaday waxbarashay ka faa'iideysu isdhahay. Qofkii markuu bogo shahaadadii farta laga saaro, shahaadadii meel alaal meesha geysabo ma laha shaqo. Marka dhalinyaradu way fikireen, qof kasta bajaaj buu gatay, mooto gatay, gaariyaha la gatay, magaalada si hadda arki waa.
Bulshada qaxootiga ee xeryaha dhadhaab 65% waa dhalinyaro badankood ku soo barbaaray xeryaha qaxootiga. Waan dhalinyaro ku haminaya inay gaaraan mustaqbal ka duwan nolosha qaxootinimada. Dayadda ku nool xeryaha waxay heleen fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, balse waa kuwa bilaa camal ah oo shaqo la'aanta ayaa ah mid aad ugu baahday guud ahaan xeryaha. Dhalinyarada qaxootiga ah ayaa qaarkood bilaabay inay ku shaqeystaan mootobajaajta oo ku soo badanaysa gudaha xeryaha dhadhaab. Dhalinyaradan ayaa tan iyo waqtiga ay bilaabeen kaxaynta mootooyinkaasi waxay sheegayaan inay gaareen isbeddel dhinaca nolosha ah. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ka wareystay sida ay tahay shaqooyinka ay abuurteen.
Cabdisalaam, horta qaxootiga waxaan joogaa 1992 xilligan aan joogno. Markaniho dhalinyaradii wax ku baratay, iskuulada sare ku bogtay, shahaadooyinka haysato, yaan ka mid ahay. Hase ahaato iskuulkii markaan bogay shahaadadii waxa way iqan waysay, meel kasta waan geeyay shahaadada hor socod bu way lahaan waysay, ma fahanta. Hase ahaato haddee nin weyna waan sii noqdo, halka guurna waan guursaday alxamdulilah rabbilcaalamiin, reer waan leeyahay. Haddee reerkii waxa waaye qofka bini aadanke inuu masruufto, gurigii yaa laga sugayaa, islaantii owlaada imaani, marka inaan shaqaysto yaan maskaxdeeda ka dhaliyay. Hase ahaato hooyadii iyo aabihii baa nool, waxay ii gadeen bajaaj, mooto bajaaj oo haddaba aad arkayso. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, mootadaasaan haddaba ku noolnahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaada nolosheenna oo gaasir e madaxa
waa tahay. Tan iyo waqtigaad shaqadan mootada inaad ku shaqaysaa bilowday, isbeddel ma dareemaysaa oo dhanka nolosha ah?
Haahaa, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Haahaato, hadda hooyadii waxay igu dhahday xataa lacagta bajaajta in baa lagu leeyahay, inna anoo in lagu leeyahay bil kasta in baa wax meel laga dhigaa, inna dadkii nagu lahaabaa laga siiyaa. Marka reerkan waan ku biishaa alxamdulilah, wax dhib hadda dhinacay aan ka qabo ma laha.
Waa tahay maalintii tusaale ahaan imase dhaqaale leeg ayaad ka heshaa oo ka soo saartaa?
Maalintii 1000 shilin ka soo saaraa. Hooyadii waxay dhigtaa lacag 500 gooni u dhigtaa, inta kalena reerka lagu masruufaa oo waxa waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin, waa la cunaa waana lacabaa.
Bajaajta iyo tagaasida loo yaqaano aaltada ayaa ku soo badanaya xeryaha, waxayna shaqo abuur u noqotay dhalinyarada qaxootiga ah oo markii hore ku sugnaa xaalad shaqo la'aan ah. Dhalinyarada ku xamaasha bajaajta ayaa qaarkood waxay sheegeen inay si wanaagsan ugu macaasheen mootooyinkan ay haatan ku shaqaystaan.
Magacaygu horta ku bilaabo Faarax Maxamed Cabdi Allaah, Faarax dheeraan ku maga dheeraahay. Bajaaj baan watay muddo hal sana watay. Alxamdulillah waa ku shaqeystay, anoo tahriibi rabaa, tahriibkii liga joojiyey, waan tahriiba iigada camal ligu gaday. Alxamdulillah waan ku shaqeystay, adii shaqo fiican bay ii qabatay, lacag fiican baan ka helay. Alxamdulillah haddana waa taxi alto aan ku gatay lacagtan ka shaqeystay. Marka alxamdulillah hadda ayadan wataa, maantana adaan ku wadaa oo lacag aan ka qaadaa. Maasha allah, hadda alxamdulillah haddu waxa ka dambe aan filnaa inaan reer yeesho oo mustaqbal aan yeesho oo meel aan dego. Waxaan filaa dhalinyarta waxaan tahgelin siinayaa in ay janis haddii ay loo sumeeyo ay ka faa'iideystaan sida aan camal janis inay ka faa'iideystaan ayaan jeclaan lahaa. Haddii janis la siiyo kumanaan qof ayaan arkay oo janis inta la siiyo dadkooda dibadda jiran oo waxna qabsan karin qaad iyo muqadaraad iyo waxaan loo joogin ku kaco.
Inkastoo dhalinyarada qaar ay sheegayaan inay faa'iido badan ka heleen ku shaqaynta badashta, ayaa haddana qaar ka mid ah dhalinyarada oo dhowaan suuqa soo galay waxay sheegayaan in mootooyinku ay yihiin kuwo isku badan, sidaasna ay hoos u dhacday shaqadii badneed ee ka jirtay gudaha xeryaha.
Awalan waa masanta magacayga waa Abdiraxmaan Maxamed Taahir, xeryaha qaxootiga dadab sida mootooyinka yani bajaajiyada oo kale aada u soo badeen iyo baabuurtii bajaajilada tirada ka badatee. Marka si loo fiiriyo mujtamaca meesha ku nool iyo dadka la qaadi lahaa iyo yani baabuurta ku shaqaysana waxay iskeenayaan maahan shaqo fiicanna meeshaana ma lahan, shaqadin aada u yaraatay, wax shaqana meeshan kama jirto. Walaa inkastoo hadda beryihii hore iyo hadda markii la isku bardhigay in waagii hore ee iska fiicneed oo markaas bajaajiladii baabuurtii soo yani soo bilaabinaysa maalmahaas shaqada fiicneed, laakiin bilihii ugu dambeeyey yaa qof walba inuu baabuur iyo qof walba uu lacag heli karo inuu bajaajile iska noqdo oo bajaaj qaada. Marka anaga xaggeena markasi loo fiiriyo, maadaama dadkii ugu horreeyay bajaaj qaada aanan ahayn, dadkii dambe hadda bajaajileeda noqdeen yaa carariir naga dhigeen oo yaani carirsadeen, meeshaan wax dhaqaale naga soo geli waayeen. Hamigii markii hore hamigii kuma jirin inaan mooto gato, laakiin maadaama baabuurishii dadkii aada u bateen oo la dhigi karo yaani waxaa dakhli kasoo geli kara bajaaj, naliila waxaad dhigi kartaa bajaaj ayaad faa'iido kaheleysaa ama ka shaqaysan kartaa. Markii aan bajaajka aan kadanay muddo kadib, waxaan aragnay qof walba inuu bajaaj soo gatay.
Ugu dambeyntiina mootooyinka bajaajta ayaa ah mid si weyn bulshada qaxootiga ee xilligan wax badan ugu bedelay, iyadoo cariirigii ka jiray dhinaca gaadiidka haatan ay ka gudbayaan bulshada ku dhaqan xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
warbixin ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo dadka qaxootiga danyarta ah ka caawiya arrimaha la xiriira dhinacyada qorista araajida iyo ka jawaabista foomamka ay ka helaan hay-adaha samafalka ah iyo dalalka ay dib u dejinta ka helaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti hobyo waxaa ku luuqaynaya Cawaale Aadan.
Aniguna intaasaan aboon aybibeeyahay alishweeye ruuxu jacayl taabtayoo helaye jibbaleedii maayo hurdada uu kaa jiriye. Aniguna intaasaan aboon aybibeeyahay mo hadaanay ikacdatiidu qalbigu way halwanayay hadalkii tiraahdan dareen si qanayay boogi horeeyay u tahay daawo loo helay. Oh, the cash of the year.
intaas aan ku dhaafno heestaasi hobyo ee uu ku luuqeeyo cawaale aadan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhalinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa adeeg caawimaad oo lacag la'aana u fidiya qaxootiga danyarta ah ee ku nool magaalada nairobi gaar ahaan kuwooda dhoofsugayaasha ah dhalinyarada ayaa qaxootiga danyarta ah ka caawiya ka jawaabista waraaqaha uga yimaada hay-adaha samafalka iyo dalalka ay dib u dejinta ka heleen iyo qorista araajida arrimahaasi la xiriira wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan ka soo dirtay magaalada nairobi
Abdulqadir Hassan Abdulqadir wuxuu ka shaqeeyaa goob xafiis ah oo araajida loogu qoro dadka qaxootiga. Abdulqadir laftiisu waa qaxooti, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka yimid xariiqaha qaxootiga isla markaana ka shaqeysta magaalada Nairobi. Waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ugu badan uu ka caawiyo dadka Soomaalida ee doonaya in araajida loogu qoro hay'adaha qaabilsan qaxootiga ee ku yaala magaalada Nairobi.
Qadir Xasan Qadir ayaa dhahaa, aniga waxaan u shaqeeyaa dadka qaxootiyada oo Nairobi degan. Dadkaasan waxaan u qoraa arjeeda iyo waxaan u qoraa iyo kiisaska iyo waxa ayaga u baahan yihiin oo qoraa dadka oo abeelka la soo siiyo sidii Mareykan oo kale. Projecti markay soo siiyaan dadka waxay leeyeen in abeel soo qorta ee Englishna lagu soo qoro, marka aniga luqadda Soomaaliga aan bedela aan English ka dhigaa. Marka inta shaqooyinka san qabtaa
Abdulqadir, adiga laftaada ma qaxooti ayaa tahay ama soo Kenyan?
Aniga qaxooti aan ahay, qaxooti 1997 kan soo galay ilaa hadda qaxooti aan.
Kiisaska ugu badan ee dadka Soomaalida oo aad ka caawiso arrimaha qaxootiga ku saabsan maxaa ka mid ah?
Wallahi kiisaska way badan yihiin. Qaar oo waxaa jiro oo Canada oo kale group 5 oo ay leeyihiin dadka qaxooti aan ahayn ma xareysan karo. Dadkii saas oo kale wixii waxay leeyihiin background-kaaga soo qor, background-kii marka dadkii Soomaalida ma yaqaanaan. Marka waxaan ka caawinaa background-kii, macnaha ama Soomaali ahaan waa qofka taariikhna leedkiisi, qaabku waddanka Soomaalida ugu soo tagay, inta wada uu soo maray, qaabku Kenya uu ku yimaaday, sidoo qaxootigu uu ku noqday, waxaasa leeyahay la soo qoro. Marka wixii ma garanaya waxaan isku daynaa marka in oo waxaasaan u saxno oo waxaasaan u qorna. Midi kale waxaa kuwan dadka sidii Mareykan oo kale, asaga dad qaar waxaa jiro message soo dirsay leeyin markay ayaga dadka ama meesha RLC xafiiskooda uu ku yaala ay tagaan, waxay leeyin email soo dirso dadkii marka ma yaqaanaan luqadii Soomaali uu ku hadli. Marka inta marka ay imaado emailadooda, hadduusan email lahayn email aan u sameynaa. Haddii oo email u haastana emailkiisan ka furnaa, dokumentidiisan scanning ku sameynaa, RLC sidoo kale aan ugu dirnaa. Mararka qaarkoodana asagoo intaas dhowr sano waxaa laga yaabaa iska sugaay in oo keeskiis kale lagu soo qoro, haddana reject la siinaa 90 days ama 90 maalmood appeal soo qoraa la leeyahay. Appeal-kii markuu imaado qofkii marka waxaad arkay wareysi baan ka qaada aniga ahaan sidii ma professional keega ahaan. Marar qaar kood waxaa dhicisa qofkii in oo mis interpretation uu galay, macnaa turjumaad qaldan oo Mareykankana marka uu ku siiyo reject, marka qofkii oo dhanka translatorka ama sidii loo yaqaan turjumaanka xaqiisa uu qalad ugu iimaana. Marka waxyaalaha soo kala waxaan isku daynaa qofkii in aan wareysigi markan ka qaadeen in aan ka saxiixo inuu ogol yahay ogolaanshidiisa in aan u bedeli karo luqadda Soomaali English ahaan aan u bedeli karo. Haddii san asaga uusan saxiixin ma diri karno, waayo asaga kama haysano fasaxa. Haddii markuu ogolaado wixii aan u saxno, ka bacdi ayaan u dirnaa sidii RSC Afrikadi oo xas ayaga dib u arki doono feelalkiisas. Qaar ayagana Australia camal oo waxaa jiro ayagana foom u soo diro qofka soo buuxi la dhaho, foomkii ma yaqaanan. Sidoo kale ayagana waan u buuxinaa kuwa Canada naftirkooda ayagana saas oo kale gruubkii macnaha waxaa jiro schedule A, schedule 2 oo refugee outside Canada iyo generic form kaas ay dhahan, ayagana kuwaas oo kale waan u buuxinaa sida qofku waxa loo diraa miisaankiisa, dhererkiisa intuu yahay, indhihiisa ma cadiin ma cagaarin, wax saas oo kale intii oo dhan aan ka buuxinaa. Marka shaqooyinkaasaan ka qabanaa wallaahi dadka horta qaxootiga ee dhibaatooyin badan aan la koobi karin ayaa haysato. Qofkii horta la marwan waxaa waay asigii waxa rayiga ama waxa qaxootiga la dhahayo, qofka markuu wadanka ka soo baxayo wuxuu u maleynaa wax fiican oo micnaha waxa qaxootiga lee raashin bilaasha la bixiyaa, waxbaa la bixiyaa, waxbaa ka dhaadhacsan. Marka qaxootiga qofku uu imaado wuxuu ka aaminsanaay, iyo markaad halkan imaado way kala duwan yihiin, aad iyo aad ay ku kala fog yihiin. Marka qofkii wax walba way iska fudud yihiin lagu dhahay, marka fudeedka ma jiro. Waxbarashadii waxa arkay culayska galaayo, xerooyinka uu joogo waxa arkay waxa kasoo saameynayo nabadgelyo daro. Aniga hadda kula hadlayo oo kale bisha 2016 bisha 4-aad adiga taariikhda dhawe xilli oo maxaal jir taariikh ay maraysay ayaanay naftirkii xabad lagu dhuftay laba xabad isbitaalka 12 bari ku jiray. Marka mamar qaarkood security problem oo nabadgelyo daro qofka kasoo saameynayso. Haddii adiga maanta aad baxdoon ama sidii UNK iyo aad tagtana وحقوفك كم هي لا وح بنادن ما عاون إيو وحي مركا أما وبروتكشن كي وحو جباهنيا حقوفك بنادن ما ديسة أما سيدي أو يومانيتيريان قوان حقوق بنادن كوطاضي وحي على عمل سيدي حقوفك أملينا كهلي ما يوم مركا أدبز كي وروري جيا وكدالة وايو مال والبعض ده خاقس وترانسبوت قرش كاربتا حقوفك قرش ما هيو مشقيو إن مركا علاس بدن زي مر قارك حتى حتى وحيالها أنا أرجيك أنقر قرنو حاركي قار حتى أنا إسكبيحي كريم وراقضين والسوسي وحلالي أورد بحبيل الصقورة وحين قنينا مرق قاركو الثري إنا إسكاقع عابنا الصومالي أحان إن إسكاقع عابنا وايو أدوءن وحكي هلاي مرق قاركو أسود داكس بدن سمينا أي واحد دعكرت حتى إنا تشكلين بناء الدنمو هدن آنا وقصينين قارنو ألاقيا وإنو إلاي أقبلو وميلها وسو إسكاقع آدو لكن كحوتيق وحاوي دواتا بضن بضن وأن لسو كوبي كريم ayaa dadka horta markaasi u fiirsa ayaa ka haysto maamo marka xaaladda iskuleysaas ayaa waxa u jira
inta saar saal Hussein VOA Nairobi.
waalid jifa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 22 bari ayaan hanuunsanaa in corona virus ugu dhacay in kal war umahay ilaahay ay iga soo kiciyay hadda
udur hadda la sheegay ilaahay naga la jeeyay si u bilaawatay magaalada ninkasta qofkii had salaamin aan u dhahay hal hadin albaabka ma ka furayshi qofka aad u taabtay iska dhaq kaasab qurbna ugu xisa awl bishanteen waqti waa dhaqreen gacmeena nadiisin ilaahayna naga korri
waxbarashadii baan dhan walba laga joojiyay ee hadda raashinka oo deenaf balahayn baan ugu haray isaga laftiisa ee cudurkan hadda adduunka saameeyay unbaa uu kulli keenay ee dhibaato badan waxaad ogeyd roob aba dhacay iskuulii baan naga dumay barakac badan baan ugu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxa ka mid ah inay guri ay tagaan ma haystaan ijeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruftooda ilaahay baa og hal qol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaas oo tii waxa laga yaabaa inay sabab u cuduro la isugu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysan mal hooyo ma haysan afmad ma haysan musqul ma haysan
ad the VOA waxaan ka codsanaynaa in aad keenay meel fiican ay gaarsiiso oo aad ka baahiso aan umadaan dabaateysan oo hareereeyga taagan oo kaamanku ku nool maanta dabaatay ku nool iyo dabaatay ku jiraan
waxa la yiri karoma feeris aad dilaacay cudur la jiraaho cid cidda kale anta u galaysa ma laha dardhaqoogii waan ka soo gallownay waxaan haysanna ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii guur waxaa si wada jir ugu luqaynaya Nimca Yaasiin iyo Cabdijabaar Al-Qaliji. We'll be right back. heestaasi ay ku wada luuqeeyaan Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo Nimco Yaasiin ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Feel.